Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 28 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 នេះខ្ញុំសូមបិជ្ជនានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលដោយលោក Trump និងលោក Biden ស្រុកស្រួលគ្នាពេល COVID-19 កើនឡើងសុយអែតប្រកាសបិទស្ថានទូតប្រចាំកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2021ខណៈបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមូលហេតុដែលម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមចូលចិត្តលោក Biden ជាងចិនចូលចិត្តលោកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានថ្លែងថាការរួបរวมគ្នារវាងលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងនិងលោក Joe Bidenប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនោះគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងពេលដែលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែកើនឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសុខខេមរៈរាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina មកថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណត់ខ្មែរមួយចំនួនបានអះអាងថាការចោះសម្រងគ្នារបស់អ្នកនយោបាយនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរកស្រង់នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ទោះបីជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចដល់លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាឈ្នះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយសារលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅបន្តតវ៉ាប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតតាមបណ្ដារដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនក៏ដោយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានទទូចថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលគូប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយកតំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាណត្តិបន្ទាប់នេះស្រុះស្រួលគ្នាហើយធ្វើការរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងឡើងដល់ទៅជិត200,000នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពការងារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះលោកសាមឌួងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina និងជាគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិហារ Christ Baptist Church មួយផងនោះចង់ឃើញថាអ្នកនយោបាយមានការស្រុះស្រួលគ្នាដោះស្រាយរួមគ្នានៅក្នុងពេលដែលមានបញ្ហាជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់ចំនួនឆ្លងខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនេះ
បាទជាការមួយដែលល្អពិសេសបើបាទប្រធានតំណាងទី2ដែលទៅជាប់ក៏ដោយហើយបាទដូច្នេះបើសិនជាប្រធានតំណាងទី2បាទធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាហើយរួមរងគ្នានឹងជាការមួយល្អហើយពិសេសហើយប្រសើរមែនទែនគ្មានអ្វីដែលប្រៀបផ្ទឹមបានបើអ្នកទី2ចុះចូលគ្នាហើយធ្វើការជាមួយនឹងគ្នា
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលយងថាវិធានការរួមគ្នារវាងអសរជននយោបាយទាំងពីរតំណងជាជួយបន្ថយវិបត្តិ COVID ការលំបាកជីវភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចបានប្រសើរជាងការប្រទែងប្រទង់គ្នាតួលេខជាផ្លូវការនៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានបញ្ជាក់ថាជំងឺ COVID-19 ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ប្រទេសចិននេះបានសម្លាប់មនុស្សជាង1,400,000នាក់នៅក្នុងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្សជាង600,000នាក់ដោយឡែកជំងឺ COVID បានសម្លាប់មនុស្សជាង260,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកឆ្លងរាតត្បាតដល់មនុស្ស128,000នាក់ជំងឺនេះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដល់ទៅជិត180,000ករណីនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាមេរិកនិងការមិនស្រុះស្រួលគ្នាផ្នែកនយោបាយកំណើននេះក៏កើតឡើងនៅមុនពេលដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំង COVID-19 រំពឹងថានឹងចេញប្រើប្រាស់នាខែខាងមុខនេះផងដែរលោកសួរសុខឿតពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនឹងជាគ្រូគង្វាលព្រះវិហារមួយកន្លែងហៅថា The Cambodian Church of Nazarene នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលវាក់សាំងចេញប្រើអេរយាបត់មនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរ
ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ល្អកាលណាមានអារម្មណ៍ល្អធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងហើយជុំកលរោគនឹងក៏វាមិនមកជិតយើងប៉ុន្មានដែរ
លោកបានបន្តថាទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនិងមិនដូចឆ្នាំមុនៗចំពោះការជួបជុំគ្នានៅក្នុងពិធីបុណ្យរំលឹកគុណឬសែនស្គីវិញដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសផងនោះក៏សហគមន៍ខ្មែរនៅមានការជួបជុំជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចៗដែរដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះ
ហើយជាព្រះវិហារក៏ដូចឆ្នាំដែរពីដើមឡើយយើង យើងជួបជុំគ្នាហើយយើងបរិភោគជាមួយគ្នាឥឡូវនេះគាត់តែនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគេអត់ឲ្យសើវរើយមក
វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន Pfizer និងក្រុមហ៊ុន BioNTech និងដោយក្រុមហ៊ុន Moderna នោះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនិងរង់ចាំការយល់ព្រមពីទីភ្នាក់ងារម្ហូបអាហារនិងឱសថរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងជាមុនថាពួកគេផ្ទាល់នឹងមិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ Covid-19 នោះទេវ៉ាក់សាំងទាំងនេះបានបង្ហាញនៅប្រសិទ្ធភាពចំនួន 95% នៅក្នុងការសាកល្បងហើយឥឡូវនេះកំពុងរង់ចាំការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាទូទៅស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃរហូតដល់ជិត 200,000 ករណីលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci អ្នកជំនាញកម្ពូលផ្នែកជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS ប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះថាលោកក៏មិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីដែរនៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Fauci បានមានប្រសាសន៍តាមខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុមដែលគេស្នើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំនឹងប្រកាសជាចាក់ខ្ញុំនឹងមិនស្ទាក់ស្ទើរទេហើយខ្ញុំក៏មិនស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរលោកអិនសួនពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California បានទទូចថាមេដឹកនាំនយោបាយទាំងពីរទាំងលោកប្រធានាធិបតីក្នុងមុខតំណែងគឺលោក Donald Trump ដែលតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាដំបូងឬ America First ហើយលោក Joe Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនោះគួរត្រូវគិតគូរពីសុខភាពពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចជាចម្បងនៅក្នុងពេលនេះ
ដូច្នេះបញ្ហាសុខភាពគឺជាបញ្ហាចម្បងហើយពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកត្រាំត្រឡប់មកមើលឃើញនៅទស្សនៈរបស់លោកដែលធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាអាមេរិកកាំងទី1ទាំងសេដ្ឋកិច្ចក្តីទាំងសុខភាពក្តីអ្វីៗគឺថាទុកចិត្តទី1នេះផ្នែកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំសម្រាប់លោកជូបៃដិនវិញក៏លោកគួរតែយល់ឃើញស្របថាកុំឲ្យទាន់ទៅគិតអ្វីជាចម្បងពេលនេះត្រូវងាកត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចការអន្តរាគមផ្នែកខាងសុខភាពចំទប់ស្កាត់នឹង COVID-19 នឹងជាបឋម
លោកអិនសុនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយបង្ហាញថាទោះជាវ៉ាក់សាំងនឹងចេញនៅចុងខែឬក៏ដើមឆ្នាំក្រោយនេះមែនតែលោកថាមានពលរដ្ឋស្លាប់ជាច្រើននិងឆ្លងកាន់តែច្រើនហើយសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពអត់ការងារធ្វើក៏មានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែលជាក្តីបារម្ភរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបានកោតសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រព័ន្ធនយោបាយរឹងមាំនិងមិនមានការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើការតវ៉ានិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទាំងសងខាងបន្តដំណើរការទៅមុខនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជនជាតិអាមេរិកកាំងគេមិនបានឆ្លុះប្រកែកបិទសិទ្ធទាំងសងខាងអីណាមួយទេណាខ្ញុំសូមតែសើនៅតុល្យភាពនឹងតុលាការនីតិតុលាការនៅស្រុកគេនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមដល់ពលរដ្ឋគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងពេលដែលភាពអត់ការងារធ្វើនិងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយពលរដ្ឋមានជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់សុខភាពនិងថ្នាំព្យាបាលជាដើមនោះនេះជាការអះអាងរបស់លោកអិនសួនក្រៅពីអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតក្នុងពិធីជួបជុំពេលឈប់សម្រាកពីការងារក្នុងពិធីបុណ្យ Thanksgiving និងសម្រាកចុងសប្តាហ៍នេះក្រមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកផ្សេងៗទៀតបានអះអាងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែរដែលបានផ្គត់ផ្គង់ដល់ពលរដ្ឋនៅទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភ $1,200និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 នេះដែរក្រៅពីនេះពួកគេរំពឹងថាច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយគ្មានបញ្ហាក្រោយលទ្ធផលបោះឆ្នោតត្រូវចេញជាផ្លូវការនៅថ្ងៃខាងមុខនេះហើយការនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេព្យាករថាជាប់ឆ្នោតនឹងមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះនឹងបានឡើងកាន់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខរាជការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សដីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ២ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណចាប់តាំងពីការសម្រេចជាផ្លូវការនៃការផ្លាស់ប្តូរជំនួយលែងជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដាល់ទៅឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសថាខ្លួននឹងបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុឲ្យចំនោះទេតែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តនេះមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុនារិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបិទនៅចុងឆ្នាំ2021គឺចុងឆ្នាំក្រោយនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលបង្ហោះនៅលើ website របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិការដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមិនបានបញ្ជាក់មូលហេតុចំនៃការបិទនេះទេប៉ុន្តែនេះជាដំណើរការមួយស្របពេលដែលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដែលស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតែងតែចេញមុខមុនគេក្នុងការរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការប្រមូលផ្ដុំចុងក្រោយនេះស្ថានទូតស៊ុយអែតបានថ្លែងបារម្ភអំពីការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុននិងមនុស្សផ្សេងទៀតដែលចេញមុខតវ៉ាទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូនរូបលោករដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលមានអត្ថន័យដើមថារ
ដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចនៅថ្ងៃនេះថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវបិទនៅចុងឆ្នាំ2021ប្រទេសស៊ុយអែតមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាទាំងនេះនឹងបន្តតាមរយៈមធ្យោបាយថ្មីៗសម្រាប់ពេលនេះនេះជាដំណើរការផ្លាស់ប្តូរជានិច្ចហើយជួនកាលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបើកឬបិទស្ថានទូតនៅអគ្គកុងស៊ុលរបស់ខ្លួន
សេចក្តីប្រកាសឲ្យដឹងទៀតថាការសម្រេចបិទនេះគឺស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមានបំណងផ្ដល់អំណាចដល់ឯកអគ្គរាជទូតរបស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសម្រាប់តំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយសកម្មភាពនៃក្រសួងការបរទេសស៊ុយអែតនឹងត្រូវផ្ទេរមកស្ថានទូតនៅទីក្រុងបាងកកសេចក្តីប្រកាសបន្ថែមថានឹងលែងមានបុគ្គលិកប្រចាំនៅកម្ពុជាចំណែកកិច្ចសហការខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍនឹងបន្តអនុវត្តដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ុយអែតស៊ីដា VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមពីស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានទេលោកស្រីចក់សុភិបនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះហើយថាជាការបាត់បង់ដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាដោយសារមិនមានមន្ត្រីទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបង្កការងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងគ្នាលោកស្រីបញ្ជាក់ថាកន្លងទៅស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាបានឈរជួរមុខក្នុងការអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីយល់ថាការប្រកាសបិទនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយដែរស៊ុយអែតធ្លាប់បានប្រកាសបង្វែរជំនួយជាង20លានដុល្លារអាមេរិកពីការជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមកជួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020
ដោយសារបែបផែនការងារបែបនេះគឺធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហើយនឹងកិច្ចគាំពៀកិច្ចគាំទ្រជាច្រើននឹងហាក់មិនទទួលបានពេញលេញនោះទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់បង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៅពេលណាដែលយើងមានវត្តមានស្ថានទូតនៅប្រទេសកម្ពុជាតើការគាំទ្រការសន្ទនាការទំនាក់ទំនងអីផ្សេងផ្សេងនោះវានឹងអាចប្រសើរជាងនៅពេលណាដែលយើងមិនមានស្ថានទូតប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងចា
៎លោកស្រីចក់សុភិបឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជួបជាមួយស្ថានទូតហើយនឹងបន្តស្វែងយល់អំពីការប្រកាសបិទនេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាការសម្រេចចិត្តនេះឈរនៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរ ស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សប្រហែលជានឹងអាចជួយធ្វើឲ្យមានការពិចារណានៅទិសដៅនេះឡើងវិញ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីយល់ថាការប្រកាសបិទនេះមិនប៉ះពាល់ជំនួយដែលផ្ដល់មកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលពួកគេទទួលបានពីទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍដោយផ្ទាល់គឺស៊ីដាកាលពីខែមិថុនាប្រទេសស៊ុយអែតបានសម្រេចបង្វែរជំនួយសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅជាជំនួយលើការគាំទ្រការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋកាន់តែខ្លាំងក្លាប្រទេសស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកការពិខែសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងថាប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាសមាជិកមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្វែរជំនួយរបស់ពួកគេជាង20លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំជួយដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថានេះជាសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ប្រទេសនេះ
អានឹងនយោបាយរបស់គេយើងចាត់ទុកថាស៊ុយអែតខុសទេព្រោះយើងក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងថាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែរមិនចឹងដូច្នេះទេគឺថាវាអត់មានអីខុសទេគាត់ថាយើងដល់ពេលហ្នឹងយើងទៅភ្ញាក់លឹកខ្លួនឯងទៅខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានកំហុសធំដុំដែលគេអាចយកធ្វើជាឈ្នួន
លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រទេសស៊ុយអែតបានចំណាយថវិកាជាច្រើនក្នុងការជួយពង្រឹងអភិបាលកិច្ចហើយប្រទេសស៊ុយអែតហាក់ដូចជាបង្ហាញនូវភាពអសង្ឃឹមនឹងការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្តថាការដកស្ថានទូតនេះអាចជាការព្រមានមួយដែរដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏រដ្ឋាភិបាលគាត់មិនចេញអីឲ្យដឹងណាស់ប៉ុន្តែជាទស្សនវិជ្ជានយោបាយការបរទេសការបិទស្ថានទូតរបស់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនវាមិនតែជាធម្មតាទេ
លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសថ្លែងថានេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាស្ថានទូតស៊ុយអែតមិនពេញចិត្តនឹងការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
បើសិនជារបបលហ៊ុនសែនមិនគិតគូរដល់ការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យស្ដារសិទ្ធិនោះទេហើយទៅចាប់អោប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនប្រទេសចិនមកប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើជាឈ្នន់ក្នុងការពង្រីកវិទ្យានិយមនឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាច្បាស់ជាទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់ហើយនឹងទទួលនឹងការខាត់បងដ៏ធំធេង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងមានប្រសាសន៍ថានេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ស៊ុយអែតក្នុងការបិទឬបើកស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយការប្រកាសបិទនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងស៊ុយអែតនោះទេលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រតិសមាជិកមួយរូបលើកឡើងថាការបារម្ភអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាសិទ្ធិរបស់ស៊ុយអែតដែលលោកថាវាផ្ទុយពីការពិត
ហើយស៊ុយអែតនឹងមើលឃើញពីណាមកពីស្តុកខលមកឬមួយក៏ពីណាក៏បញ្ហាដែរណាស្រុកខ្មែរនេះដូចជានេះកំពុងរហុយផ្សែងច្បាំងគ្នាគេកំពុងតែបោសបាយឯងនិយាយថាផ្ទុយពីការពិត
បើតាម website របស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1961កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2010ប្រទេសស៊ុយអែតបានបើកឲ្យមានស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA 20% ពីកម្ពុជាដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារការប្រកាសបិទស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញនេះកើតឡើងចំថ្ងៃដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបើកសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់តាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់កាលពីឆ្នាំមុនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តតតាំងនឹងការពង្រីកខ្លួនរបស់ចិននៅតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនប៉ុន្តែដោយការប្រើវប្បធម៌សន្តិនិកយ៉ាងញាប់ជាងលោកត្រាំលោក Ralph Jennings រៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោកជូបៃដិនដែលត្រូវបានព្យាករថាជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងមានចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដ៏មានឥទ្ធិពលតាមរយៈការគ្រប់គ្រងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដោយមិននាំឲ្យមាននៅលទ្ធភាពចំនួនប្រដាប់អាវុធក្រុមអ្នកវិភាគកំពុងពិនិត្យមើលកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ដែលមានលោក Biden ជាអនុប្រធានាធិបតីកាលពីគ្រានោះដើម្បីរកតម្រុយពីអ្វីដែលលោក Biden អាចធ្វើនៅក្នុងតំបន់លោកអូបាម៉ាបានព្យាយាមសម្រេចនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកពណ៌នាថាជាការងាកទៅកាន់តំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកខណៈតំបន់នេះកាន់តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានព្យាយាមសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកយោធានានាជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង5នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោកត្រាំបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាក៏បានផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីយុវជនមួយមានគោលដៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនផងដែរដោយផ្អែកលើកំណត់ត្រានោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលោក Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងសង្កត់ធ្ងន់លើផ្នែកការទូតជាជាងប្រើប្រាស់ចំណាត់ការយោធាដែលតែងតែជាជំរើសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump រួមមានផ្លូវនាវាឆ្លងកាត់តាមតំបន់ទឹកមានចំនួននិងការលក់សភាវុធទៅឲ្យប្រទេសជាគូប្រជែងនឹងចិននៅក្នុងតំបន់ចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កឲ្យមានការថ្នាំងថ្នាក់ចិត្តពីសំណាក់មេដឹកនាំមួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលស្វាស្វែងរក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយស្ថិរភាពមួយជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមកំពុងប្រជែងនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែនទឹកស្របពេលកំពុងពឹងផ្អែកទៅលើចិនដែលជាប្រទេសកុម្មុយនីស្តជិតខាងសម្រាប់ជំនួយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលាសិក្សាអន្តរជាតិរាជណានាមនៅក្នុងប្រទេសសហបុរីបាននិយាយថាតាមរយៈប្លុកចរចារបស់ពួកគេសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះនាពេលបច្ចុប្បន្នគួររំពឹងថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងពួកគេនៅក្នុងការសម្រេចនៅក្រមប្រតិបត្តិដែនទឹកជាមួយចិនចិននិងអាស៊ានបានព្យាយាមសម្រេចចេញជាក្រមប្រតិបត្តិមួយដែលមានគោលដៅបញ្ជៀសគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002មកប្រទេសចិនបានបង្អាក់ដំណើរការនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំរហូតទើបតែលើកមកពិភាក្សាឡើងវិញនៅឆ្នាំ2017លោកឆុងបាននិយាយថា
They don't have to directly get involved and trigger Chinese sensitivities. They could just quietly support ASEAN.
មន្ត្រីអាមេរិកមិនចាំបាច់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងជំរុញឲ្យប្រទេសចិនមានប្រតិកម្មនោះទេពួកគេគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងអាស៊ានដោយស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចចរចាពីក្រមប្រតិបត្តិទៅបានហើយជាការពិតណាស់ផែនការរបស់អាស៊ានគឺនឹងត្រូវស្របជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington
រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចាត់ទុកបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាចជួយទប់ទល់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនបានប្រទេសចិនបានលើកឡើងពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីគ្រប់គ្រងការទៀមទារបស់ខ្លួនប្រមាណ 90% នៃតំបន់ដែនទឹកមានចំនួនបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនិយាយថាការទៀមទារបស់ចិនគឺជន់លើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនលោក Huang Quaibo ប្រធានរងនៃមហាវិទ្យាល័យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Changchi ក្នុងក្រុងតៃប៉ែកកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាមេដឹកនាំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅស្វាគមន៍គ្រប់ភាគីដរាបណាបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចដទៃទៀតងាកចេញពីការបង្កចំនួននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះចិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមខឹងសម្បាដោយសារការបញ្ជូននាវាបំប្រេងនិងនាវាស៊ើបការចូលទៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាមចិនបានបង្កឲ្យម៉ាឡេស៊ីថ្នាក់ថ្នាក់ចិត្តពីសកម្មភាពឆ្មាំសមុទ្ររបស់ខ្លួននិងបានធ្វើឲ្យហ្វីលីពីនផ្ទុះកំហឹងតាមរយៈការចូលកាន់កាប់តំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកមានចំនួនដែលសម្បូរទៅដោយធនធានត្រីប្រទេសចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេនៅអាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមូហូយេឌិនយ៉ាស៊ីននិងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกដូទើតេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈអបអរសាទរលោក Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាហើយបន្ទាប់មកមានព្រះមហាក្សត្រប្រ៊ុយណេព្រះអង្គហាសណាល់បុកឃីដែលបានអបអរសាទរនៅថ្ងៃបន្ទាប់ទោះបីជាបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយនឹងរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកក៏ដោយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Duterte បានថ្លែងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសថា លោកសង្ឃឹមការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Biden ផ្អែកទៅលើការបដិញ្ញារួមលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋភាសានេះគឺតែងតែត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងរបបដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការរបស់ចិនលោក Biden មិនទាន់បាននិយាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនឡើយទេឬមេដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ណាមួយនៅឡើយទេតាំងពីពេលដែលលោកនិងដៃគូឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអ្នកស្រី Kamala Harris ត្រូវបានព្យាករថាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលប្រជែងជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Trump និងអនុប្រធានាធិបតីលោក Mike Pence គេហទំព័រក្រុមរៀបចំការផ្ទេរតំណែង Biden Harris Transition បានឲ្យដឹងថានៅពេលដែលលោក Biden បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏មុតមមមួយអំឡុងពេលរដ្ឋបាលលោក Trump ក្នុងការតាមដានប្រទេសចិនលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាពីការបដិញ្ញារួមដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាជ្រុងមួយដ៏រីកចម្រើននិងរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ Indo Pacific ប្រទេសចិនហាក់ដូចជាមានសុទ្ធិធិនិយមជាងមុនអំឡុងពេលរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump លោកបានជំរុញឲ្យមានការតតាំងជាមួយនឹងមេដឹកនាំចិនលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបច្ចេកវិទ្យានិងកុងស៊ុលក៏ដូចជាបូរណភាពដែនទឹកគេហទំព័រព័ត៌មាន Global Times គាំទ្រដោយរដ្ឋចិនបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែវិច្ឆិកាថាការចូលកាន់អំណាចរបស់លោក Biden នៅសេតវិមានត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ដំណោះស្រាយផ្សេងៗដើម្បីសារើកិច្ចពិភាក្សាជាន់ខ្ពស់និងស្ដារឡើងវិញនូវជំនឿទុកចិត្តផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាកំណើនសម្ពាធរបស់ចិនទៅលើវៀតណាមហ្វីលីពីននិងម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនតំបន់សមុទ្រកណ្ដាលត្បូងដែលមានទំហំ3កណ្ដាលសញ្ញា5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនឹងជំរុញឲ្យលោក Biden បន្តនៅចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump មួយចំនួនដូចជាសេរីភាពធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចររបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកអ្នកស្រីយុនសុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimsons ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថា
I actually see the escalation cycle in the South China Sea as a almost a predetermined reality that we will have to deal with.
ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងនៅតំបន់សមុទ្រជើងខាងត្បូងគឺជាស្ថានភាពពិតប្រាកដមួយដែលយើងត្រូវតែដោះស្រាយពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រនោះទេហើយប្រទេសចិននឹងមានប្រតិកម្មដែលនេះមានន័យថាចំណុចប៉ះទង្គិចនឹងបន្តកើតមានឡើងមិនថានរណាជាប្រធានាធិបតីនោះទេ
លោកអេដវ៉ាដូអារ៉ារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យគោលនយោបាយសាធារណៈប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសហបុរីបានព្យាករថាលោក Biden នឹងបន្តព្យាយាមដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដោយផ្នែកដើម្បីបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមានភាពរឹងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ចំពោះការលើកបញ្ហានេះមកនិយាយប្រឆាំងនឹងលោកនៅឆ្នាំ2024លោកបានថ្លែងថា
They will probably move away simply from dialogue because I think Americans already knew that dialogue will not give them an upper hand in relation to China.
ពួកគេប្រហែលជាងាកចេញពីគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចពិភាក្សាពីព្រោះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកដឹងរួចទៅហើយថាកិច្ចពិភាក្សាតែមួយមុខនឹងមិនអាចជួយពួកគេឲ្យឈ្នះចិនបាននោះទេដូច្នេះត្រូវតែមានការបញ្ចេញកម្លាំងខ្លះគូផ្សំនឹងកិច្ចពិភាក្សាទើបអាចទៅរួច
ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.